で、うん、ドラマみたいな映像にサランスあのパンチのアレンスのマネアパンミスミスマーティンコンドリアポテトボールカウンジェンとてもあったらたすかわないでいけりとりあえずならちにいけりめにあれえとはミスミスコンナーレボンえたなしゃそこでミスコンナーにいざだもあとじいまめいえとはにいねんうつけやいやけやいつこりますzato, že ju máme aj zato, že ju mnohí, žiaľ väčšina sveta, doma. Ja chcem na úvod tohto pozdravenia a príhovoru poďakovať na celé Slovensko, ako už teraz tak môžem povedať, pretože je tu vyše roka, je tu 25. marca, ktorý je pamätným aj štátnym sviatkom pre náboženskú slobodu aj pre počatý život, ktorými to spolu súvisí. Takže nie je to ani náhodný dátum, ani náhodný príchod, ale veľmi dôležitá prítomnosť a solidaritu s tými, ktorí veľmi potrebujú. Chcem poďakovať za tú inováciu, ktorou je správa, ktorú predloží Marcel Šimanský, ktorý je to prvý na Slovensku. A to je tiež istý signál o účasti a angažovanosti Slovenska v medzinárodnom prostredí. Chcem tiež vyjadriť nádej, že chrámy osvetlené na červeno na Slovensku pripomenú krv nielen tých predtým koloseum alebo iné krvavé obdobia dejín prenasledovania, ale aj terajšiu čerstvú krv martírov. Nakoniec aj moja účasť je práve preto. A to musí razliť ako odozvanú genocídu Sýrii a na v podstate, ako povedal otec Martin, ide o tému, ktorá sa bytostne dotýka kultúry a ja by som dodal až civilizácie, pretože sloboda myslenia, sloboda svedomia, sloboda náboženstva sú najlepším výrazom osobnej ľudskej slobody, ktorá je rozmerom ľudskej dôstojnosti. Keď sme pri organizácii, ktorú chráni alebo sprevádza pápežský rozmer, chcem len pripomenúť, že jeden z najväčších dokumentov ostatného koncilu sa nazýva Dignitatis Humanae, ľudská dôstojnosť o ľudskej dôstojnosti, a je v podstate venovaný náboženskej slobode. A to je veľmi dôležité spojenie. Takže náboženská sloboda je v podstate základné ľudské právo, jedno z kľúčových ľudských práv, lebo ak toto nie je rešpektované, uznávané, ani ostatné občianske a politické slobody nie sú rešpektované. Československé dejiny za komunizmu sú to potvrdené, aby sme nikto to široko ďaleko. A medzinárodné právo uznalo náboženskú slobodu zvlášť po druhej svetovej vojny, kedy ju definovalo vo viacerých dôležitých dokumentoch, najviac osobitne Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá teraz bude mať 70. 10. decembra. A je dôležité ju nielen pamätať, ale neskôr žiť s ňou, lebo je univerzálna a je najlepším vystihnutím toho etosu, ktorý svet vyviedol z kataklizmy druhej svetovej vojny. Článok 18, ktorý skôr hovorí o tom, že je to v strede, 30. článkov hovorí, aby som vás uviedol ráno, ako sme sa dohovorili. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo obsahuje aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním predpisov. Táto deklarácia, ktorá je politická, sa stala však súčasťou aj práva, pretože je spolu s ďalšími dohovormi súčasťou listiny základných práv a slobod. Tá sa stala súčasťou Československej ústavy a následne Slovenskej ústavy. medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach, ktorý pretlmočil túto tento deklaráciu do záväzného dokumentu z roku 1966. My sme sa stali súčasťou tohto dohovoru v roku 1976. Má spolu 172 ratifikácií a ďalších 6 podpisov alebo signatárov bez ratifikácií. Teda veľkú väčšinu sveta. K tomuto princípu, aby som necitoval veľa, ale pripomenul, sa prihlásila aj samotná Európa cez Rímsky dohovor z roku 1950, Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý spravuje Štrasburský súd, a ktorý pokrýva celý náš kontinent. A podobne v roku 2000 postuluje právo na náboženskú slobodu Charta základných práv Európskej únie, ktorá to robí v článku 22. Tá význam náboženskej slobody v podstate je pre ňu samotnú, ale ako lakmusový test ostatných ľudských práv. Človek má aj duchovný rozmer, nielen intelektuálny a materiálny, a to robí iným od ostatného bytia alebo stvorenstva a dáva mu aj právo, aj možnosť veriť a vyznávať. No a každá totalita, ako už bolo naznačené, sa usiluje ovládať hlavne myslenie a presvedčenie a tým aj správanie. To znamená na jeho kultúru a hodnotovú orientáciu. Toto hovorí právo, aká je realita. Realita je vo svete veľmi negatívna, pretože väčšina štátov nerešpektuje alebo upiera, obmedzuje náboženskú slobodu. Horším vyjadrením je, že keďže ide aj o väčšinu veľkých štátov alebo najväčších štátov sveta, že až 79% svetovej populácie žije v krajinách, kde sú veľké alebo veľmi veľké prekážky pre náboženskú slobodu. Toto je kategorizácia, ktorú používa Pew Research Center z Washingtonu, teda veľké alebo veľmi veľké prekážky. A keďže tam patrí aj Čína, aj India, Nigéria, Pakistan, štáty, kde sa počet obyvateľov vráta na stovky miliónov a miliardy. Je to veľká väčšina sveta. Druhá z vás správa, ktorú aj spomínam, ale aj výkričníkom pridávam, je, že trend v posledných rokoch je negatívny. Že tých problémov pribúda. Už ani nie tak kvôli štátom, ale kvôli neštátnym aktérom, ako sú Al-Qaida, Taliban, Islamský štát, Al-Shabaab, Boko Haram, mnohé značky, skrátky, názvy, ktoré sme tu nepoznali, lebo nerozumeli, tak vieme, čo za nimi zostáva. Tie formy perzekúcie alebo diskriminácie sú veľmi dlhoraté. Iné sú v autoritárskych, fundamentalistických režimoch, ako je Severná Kórea, asi najhorší režim, alebo Saudská Arábia, ale aj mnohé iné. Potom sú mnohé medzináboženské konflikty v rámci štátov alebo na pozadí náboženstiev, ako vidíme na východnom Timore alebo v Nigérii. Tie hlavné linie alebo spôsoby obmedzovania náboženskej slobody sú buď zo strany štátu, štátnej moci, vládnej moci, alebo takzvané sociálne nepriateľstvo alebo sociálne násilie. Čo sa deje v Pakistane, sociálne násilie. Tam militantné skupiny a extrémisti prenasledujú menší, až štát je buď slabý, alebo niekedy ani neaktívny pri ochrane tých slabších menších. V mnohých štátoch sú zákony, ktoré sa zneužívajú proti menšinám, napríklad zákony proti rúhaniu. Už spomínam, v Pakistane je krajinou, kde za rúhanie je buď trest smrti, alebo do života. Nič menej. Buď trest smrti, alebo druhou krajinou, ktorá to nasledovala v tomto roku, Mauretánie, mandatórny trest smrti, alebo do života. Proti konverzii udeľuje trest smrti 22 štátov. A proti ateizmu 13 štátov trest smrti. Spomínam to práve preto, lebo ide o sred 21. storočia. Nie nejaké iné, ako bývalé dianie, ale aktuálne. My sme v Európe a tá samozrejme vyrástla na zmierení a spojení záujmov cez Uhry a Oceľ, poľnohospodárskú colnú úniu, Schengen, euro. A teraz prichádza téma náboženskej slobody. Nie je to neskoro, ale spájam to práve s tým, čo sa deje a dialo na Blízkom východe, že sa Európa prebudza a túto tému chce riešiť aktivnejšie a iniciatívnejšie. Pretože to, čo sa dialo pred pár rokmi v Iraku a v Sýrii, bola genocída zo strany Islamského štátu. Nebolo to len nejaké konfliktné alebo vojnové dianie, ale systematická cieľená likvidácia náboženských menšín, ako sú kresťania, jezidi, šíti alebo iné skupiny. A tak môžeme toto dianie spájať aj s utečeneckou a migračnou krízou, ktorá naozaj zasiahla kontinent. A chcem len pripomenúť, že oveľa viac utečencov je na Blízkom východe, než na celom európskom kontinente, štátu ako sú Libano, Jordánsko, Turecko a mnohé iné. A aby sme si boli vedomi reality, nielen vlastných problémov na kontinente. Moja úloha ako osobitného vyslanca od roku 2016 je podpora slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie cez medzinárodnú spoluprácu a rozvoj. Je to agenda, ktorá je veľmi významná, výrazná a chcem len počiarknúť rovnako ako otec Martin, že nie je skutočného rozvoja tam, kde je upieraná náboženská sloboda. Rozvoj, ktorý je založený len na železniciach, cestách alebo nejakom materiálnom rozvoji neobstojí tak, ako komunizmus nemohol obstáť bez duchovnej slobody. A to znamená podporu programov, projektov alebo dohôd bilaterálnych alebo širších. V tej externej agende spolupracujem samozrejme s európskou diplomáciou, s komisiou, s parlamentom, s členskými štátmi, ale aj s mimo vládnymi organizáciami, s cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Preto často stretávam rôzne eminencie, excelencie alebo lídrov, predstaviteľov na dialog, ale aj na čo si viac než len dialog, lebo dialog nás pozýva k ukonaniu, k postojom. Máme významný nástroj, nazýva sa Európsky inštrument pre demokraciu a ľudské práva s rozpočtom 1,4 miliardy. Pomáha napríklad súdnych príbehov v prípadoch podporu advokátov alebo advokácie obhajoby. Pomáha niektorým mimovládnym organizáciám alebo komunitám pri zabezpečovaní ich existencie alebo pôsobenia. Bola vytvorená prvýkrát cena Lorenza Natáliho pre žurnalistov, ktorí píšu o náboženských reáliách, teda o zápasu náboženskú slobodu, alebo o dialog medzi náboženskými. Som zapojený aj do internej činnosti v Únii, a to cez článok číslo 17, ktorý na Lisabonskej zmluvy znamená pravidelný, otvorený a transparentný dialog s cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Za prioritné regióny, nielen ja, ale myslím, že mnohí a najmä duša si považujeme Blízky východ, lebo on je blízky aj podľa názvu, aj podľa geografie, aj podľa kultúry a viery. To kolíska troch monoteistických náboženstiev, je to spojivo troch kontinentov, geopolitického sveta, Blízky východ. Potom subsaharská Afrika, juhovýchodná a južná Ázia. Na Blízkom východe som bol v Iraku, v Jordánsku, v Sudáne, v Maroku, v Spojených arabských emirátoch a v nedeľu cestujem do Egypta, do najväčšej arabskej krajiny, kde skoro pravidelne sú atakovaní Kopti. A tu nie len atakovaní, ale žiaľ likvidovaní. Chcem výrazne povzbudiť mimovládne organizácie, lebo s mnohými sa poznám a spolupracujem, ako je Christian Solidarity Worldwide, Broadfield Developed, alebo Diakonie, Charity, Open Doors, San Egidio, Citizen Go, ale na najvyš si cením spoluprácu s AK Church in Kirchheimom alebo pomoc viacej cirkvi. ACM je z môjho pohľadu najprofesionálnejšia organizácia po každej stránke, nielen komunikácie, ale dôslednosti, dôveryhodnosti, účinnosti jej práce v teréne. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte mi dovolte povedať, prečo si naozaj zaslúži na Bratislava slobodu takový osobitný prístup, okrem toho, že je to expanzívne ľudské právo. Lebo tam, kde nie je práva na slobodu myslenia, svedomia, presvedčenia, nedaní slobody na vyjadrovanie, primerané, plné, slobodné vyjadrovanie, zhromažďovanie, združovanie. Preto je to expanzívne ľudské právo. Ale zároveň ide o to, že to nie je len individuálne, aj kolektívne, komunity, vyjadrované, žité právo. To znamená slobodu pre spoločenstva, pričom prvou prirodzenou jednotkou a spoločenstvom je rodina. Aby rodina mohla žiť svoje bezpečnosti, odovzdávať ho z generácie na generáciu. Nielen skrytosti, ale slobode, otvorenosti. Rodina, národ, prirodzené komunity. Ja nie som zodpovedný len za ochranu kresťanov, ako na mňa utočili mnohí od začiatku, lebo vymenovanie bolo vo Vatikáne oznámené, ale pre všetkých. A to je univerzálna solidarita. My sa nemôžeme sústrediť len na jedných, ale na všetkých, respektíve aj cez kresťanov pomáhať tým iným. Na Blízkom východe účasť, prítomnosť kresťanov znamená tmel pre celú komunitu, pre celú spoločnosť. Áno, najviac prenasledovania, najpočetnejšou komunitou prenasledovaných sú kresťania. John Ellen, knižka, ktorá vyšla na Slovensku, globálna vojna proti kresťanom, píše o 100 000 zavraždených, zabitých ročne, pretože sú kresťania, nie pretože je vojna, že padajú bomby, ale pretože sú kresťania. To znamená, každú rodinu 11. Táto akcia bude trvať 2 hodiny, za to prenasledovanie. ACN uvádzalo predtým správe 200 miliónov prenasledovaných kresťanov a 350 miliónov diskriminovaných. Open Doors asi 215 miliónov prenasledovaných. To nie sú len čísla, to sú živé osudy, živé bytosti za tým rodiny. V Iraku zostala, ak vôbec, 1/7 tých kresťanov, ktorí tam v pokoji žili. Je často o prejavy zastrašovania, diskriminácie, mučenia, väznenia. Ale popravovaní, prenasledovaní sú aj iní. Žíti, Židia, Rohingyovia, Ahmadíši, Bahajci, Budisti, Hinduisti, Svetkovia Jehovy, Ujgurovia, alebo Falun Gong v Číne. Chcem povedať princíp, že ak je prenasledovaná jedna menšina, bývajú podobne prenasledované aj iné ostatné menšiny. To nie je výlučné postavenie jednoty, to je prístup prečinenom totality. Ku kresťanom, keďže sú naozaj najviac prenasledované poznámky, jedna je skôr vyplývajúce z toho, že je ich najviac, je nás najviac. 2 miliardy 300 miliónov zhruba. To znamená, aj na tie počty treba pozerať. Ale po druhé, ak je ich najviac, je nás najviac, ak reprezentujeme aj najvplyvnejšie štáty sveta, niečo nie je s nami dobré. A tá odpoveď sa nazýva ľahostajnosť. Alebo ak nie ľahostajnosť, tak nevedomosť. Alebo ak nie ľahostajnosť a nevedomosť, tak potrebuje strach. Strach niečo povedať, niečo urobiť a potom sa deje veci, ktoré označujeme ľudobújstvo po polsky, genocída, homicída, likvidovanie človeka, ale bude iný, bude človek. Áno, máme najviac moci a preto nás mnohé komunity spájajú s tým, že kolonializmus alebo neokolonializmus pokračuje, že invázie sú neopodstatnené a necitlivé, tak ako to bolo v Iraku, prinášajú skôr chaos, do ktorého vstupujú teroristi. To je tiež naša zodpovednosť. Chcem povedať úplne už na záver, že toto storočie za nami, storočie genocídy, môže vystriedať storočie nádeje, ak v našej dobe tej ďalšej nebude dominovať už spomínaná ľahostajnosť alebo nevedomosť o tom, čo sa deje, alebo strach voči tomu, čo sa deje. A to závisí aj od nás. Preto je dôležitá táto konferencia, preto je dôležitá účasť médií, aby písali aj tieto príbehy a hlavne povzbudzovali verejnú mienku a svedomie k tomu, aby sme to, čo znamená záväzok, nikdy viac brali vážne, nedopustili nikdy viac genocídu, či na Blízkom východe, alebo ďalej. Pamätali, že náboženská sloboda tu nebola a nemusí byť, že totalita, relativizmus má rôzne prejavy a že nikto nedá to, čo nemá. Ak ju máme a vážime si ju, tak ju žijeme a rozdávame. A to je aj náš prínos pre Sýriu, pre Irak, pre svet okolo nás. Chcem vám za to úplne poďakovať a zaželať veľa odvahy, veľa vytrvalosti.